Kuuntelet Anne Airaksisen kirjaa Aaltojen kimallus. Lukijana Katja Aakkula. Kustantaja Bokförlaget Lind & Company, 2026, Tukholma, Ruotsi. Aaltojen kimallus kertoo huvilakulttuurin synnystä Mäntyharjulle 1800- ja 1900-lukujen taitteessa. Tarina ja päähenkilöt ovat kuvitteelliset, mutta romaani sisältää historiallisia faktoja. Helsinki, 1898. Luku 1. Vesivärein huokoiselle kermanvaalealle paperille esiin loihdittu rakennuspiirustus oli rullattu auki massiivisen tammipöydän päälle. Herrat kumartuivat katsomaan kuvassa kallion korkeimmalle kohdalle piirrettyä ja keltaiseksi kuviteltua hirsihuvilaa, jonka suuri, koukeroisin puuleikkauksin koristeltu veranta oli suunnattu avautumaan järvelle päin. Huvila oli kuvattuna ensin sivulta, sitten toisessa piirroksessa rakennuksen päädyn suunnasta katsoen, jotta vaikutelma tuntuisi todemmalta. Kivijalka oli korkea, se kannusti luottamaan rakennelman harteilleen ja aikoi tehdä kaikkensa kannatellakseen Evertin unelman esiin piirtyneitä ääriviivoja. Hänen lepattava mielensä näki edessään rakenteen, johon olisi mahdollista solahtaa. Lunastaisiko hahmo odotukset, jotka olivat kohoamassa täyteen mittaansa? Kaksi savupiippua lupasivat lämpöä koleisiin alkukevään päiviin ja viileneviin syysiltoihin useamman tulisian voimin. Pohjapiirros paljasti ullakokerroksen alle avautuvan alakerran, varsinaisen asuintilan muodostuvan suuresta tuvasta ja neljästä kammarista, joita lämmitettäisiin pyöreillä pönttöuuneilla. Tuvanpuolinen lämpiäisi suurella leivinuunilla, jonka toiselle sivulle muurattaisiin neljän keittolevyn levyinen hella loimottamaan lämpöä ja kantamaan kannellaan kahvipannun ja kattilat, joissa ateriat valmistuisivat. Evert nosti katseensa konttorin suuriin ikkunoihin, joista auringonsäteet uskaltautuivat kurkottamaan sisälle asti ja asettumaan osittain piirustuksen päälle. Noinko kesäinen valo voisi paistaa huvilankin ikkunoista sisään? Miesten katseet laskeutuivat uudestaan piirustukseen, tarkastelemaan ja arvioimaan mittasuhteita, jääden lopulta lepäämään maisemaan, joka avautui huvilan taustaksi. Huvila oli korkealla kallion päällä niin, että sen takana siinsi syvän sininen, laajalle aukeava järven selkä. Jos katsoi tarkasti, järvellä näkyi pieni saari. Kallion rinteelle oli piirretty jykeviä petäjiä. Paksut ruskeat rungot ja tummanvihreät, tuuheina sivuille levittäytyvät oksat kertoivat siitä, että puut olivat jo kauan vartioineet kaltevalla alustallaan, ikiaikaisella asuinsijallaan. Punertavat kanervat ja kartioiset katajat viitoittivat tietä rantapolulle. Kyllä, juuri tämän kaltaista olen ajatellut, Evert sanoi. Juuri tällaisen me rakennamme. Miehet kättelivät ja jäivät keskustelemaan aikataulusta ja hankkeen tarkemmista yksityiskohdista. Mäntyharju 1901. Luku 2. Junan pilli vihelsi ja sankkasavu ympäröi mustan veturin sekä sen perässä kuuliaisesti seuraavat vaunut. Viimeisetkin matkustajat nousivat laiturilta kyytiin, vielä vilkutukset odottamaan jääville, ja matka voisi alkaa. Selma istahti junan penkille Sivian viereen, oikoen ja kohennellen helmojaan. Pitkähihainen, korkeakauluksinen ja maahan asti ulottuva mekko tuntui päällä aivan liian kuumalta asemalle kiiruhtamisen jäljiltä. Penkille lasketusta rottinkisesta kaarevan muotoisesta kopasta kuului terävä naukaisu. Älähän nyt, Lydia, mukava matka tästä varmasti tulee, Selma sanoi ja kumartui kurkistamaan etuluukusta sisälle. Oranssiraidallinen kissa, jonka leuan alla oli suuri valkoinen täplä, katsoi harmistuneena lohduttajaansa kopan rakosista. Minä ymmärrän kyllä, Lydiaa. Voitko uskoa, että me tulemme kotiin vasta syyskuun lopussa, Sivia sanoi miettelijänä. Sehän on aika ja ikuisuus, ja matkantekokin kestää 10 tuntia, hän puuskahti. Selma hymyili katsellen siskonsa voipunutta ilmettä. Sivia oli aina niin malttamaton. Olihan pikkusisko toki vasta 8-vuotias.